Hei, jeg heter Magnus Fartsund og nestleder i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. Denne episoden på Fysipodcast laget i samarbeid med faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi. Du kan lese mer om oss og melde deg inn i faggruppen via Norsk Fysioterapiforbund sine nettsider fysio.no. Vi har også en Facebook-side som heter Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi. Følg oss gjerne der.
Så da vi egentlig godt i gang her nå. Så nå bare fokuserer du fremover, og da øker belastningen jevnt og trutt her oppover nå. Dette ser veldig fint ut, og verdiene dine de stiger som de skal. Og hvis du skulle føle noe ubehag nå på tampen, så må du si fra. Og da vi inne i den siste runden nå, Davy. Nå det bare å jobbe på, puste skikkelig, og så vi like før vi i mål. Kom igjen nå. Full fokus nå. Ja, nydelig. Og da bare sekunderer jeg deg ned nå, så stopper vi deg etter det. Og da det cirka 20 sekunder igjen. Kom igjen. Ja, nydelig. Hold fokus helt inn nå. Og da det 10 sekunder igjen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, kom igjen nå. 3, hold deg helt i gang, helt inn. 1, og så tar du tak i kanten, og så. Kjempebra. Og så puster du. Og slapp av. Så bare sett deg mølla litt rolig på, så du får bare gått deg litt sånn. Var det greit?
Du lytter på Fysipodcast, en podcast med et mål om å dele erfarings- og evidensbasert kunnskap til fysioterapeuter, helsearbeidere eller til deg som bare vil lære mer.
I dag så sitter jeg her med Elisabeth Edvardsen, og vi skal snakke om CPET, Cardiopulmonar Exercise Test. Skikkelig bra sagt. Men uansett, velkommen hit til podcasten, Elisabeth.
Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å være her.
Veldig stas å ha deg på. For de lytterne som ikke kjenner til deg fra før, vil du bare fortelle litt om hva du har gjort i den kliniske og akademiske karriere?
Jeg har min fulle og hele utdannelse fra Norges idrettshøyskole. Begynte på et grunnfag en gang i tiden i 1987. Tok et hovedfag der i 2007 og fullførte en doktorgrad i 2015. Så jeg har liksom alle bein der oppe. Og spesialfeltet mitt har vel egentlig vært energiomsetning, fysiologi, arbeidsfysiologi og etter hvert respirasjonsfysiologi. Så jeg begynte vel i min tid med de aller, aller beste, og teste de aller sprekeste opp på Olympiatoppen på diverse lag. Jeg var så heldig å få være med på noen landslagssamlinger i høyden med skilandslaget i noen år. Og så endret jeg plutselig fokus fra å gå fra de aller, aller sprekeste og helt i andre enden av skalaen til kanskje de aller, aller dårligste, som muligens står med en fot i grava.
Ja, nå sitter vi jo her på Ullevål på lungefysslabben her, og det var der dere også hørte dette introklippet ble spilt inn, der Elisabeth har da en pasient på mølla her. Hva er det denne testen egentlig gjør, Elisabeth? Hva er en CPET?
Ja, altså, hvis vi begynner litt sånn helt overordnet, så har vi vel kanskje lengst tradisjon med å tenke testing, VO2-max-testing, relatert til motionister og spreke idrettsutøvere.
Ja, veldig sant. Det var for hvert fall det første jeg tenkte på når jeg hørte om VO2-max-testing, når jeg hørte om det back in the days.
Ja, ja. Og det er vel også det vi kanskje leser mest om i avisene, hva slags oksygenopptak har Mart Bjørgen, hva slags oksygenopptak har Petter Northug. Det er liksom sånn som vi kanskje flere av oss har et forhold til. Men når vi snakker om CPET, eller cardiopulmonal exercise test, da skal vi snakke om belastningstester, hvor kondisjon, kardiorespiratorisk form er det som står i sentrum, hvor vi da belaster de syke pasientene, eller pasientene som strever på et eller annet vis, ved at kroppen ikke fungerer under anstrengelse spesielt. Så dette er mer en en klinisk undersøkelse, hvor vi måler veldig mye mer enn bare oksygenopptaket. Så vi kobler som regel, I hvert fall her hos oss, kobler vi pasientene opp til 14 ledninger på forhånd.
Ja.
Så oksygenopptaket den viktigste verdien vi ser på, men vi bruker veldig mange andre hjelpevariabler og hjelpemålinger for å kunne diagnostisere og prøve å leite etter begrensninger hos pasienten. Slik at vi skal kunne gi et svar på hva det som begrenser pasienten, slik at man ikke fungerer sånn som man normalt sett skulle forvente. Og da leiter vi rett og slett etter sykdom. Og av og til så finner vi det, og andre ganger så det rett og slett bare ren, dårlig fysisk form som problemet.
Retten og sletten.
Ja.
Ja. Og sånn som, ja, det, man hørte det jo på denne testen, her var det en tredemølle som gikk. Pasienten, eller den som testes, har på seg en maske. Sant? Hva annet utstyr det som brukes under en test?
Ja, så i tillegg til at vi måler da oksygenopptak, CO2-avgivelse, ventilasjon, pustefrekvens, som vi måler gjennom maska, så kobler vi jo til veldig mye mer. En av grunnene rett og slett for å følge med på at pasienten tåler dette her greit, at ikke vi plutselig går inn I en hjertestans på slutten. For her snakker vi om ofte veldig syke skrale pasienter, så vi har en del overvåkning underveis, så vi har selvfølgelig 12-leds EKG, som vi følger med på, og så måler vi blodtryksresponsen, både I hvile og ikke minst under gradvis økende belastning, for å se at blodtrykket oppfører seg som forventet. Vi måler oksygenmetning I blodet, ved at vi kobler på et pulsoksimeter, slik at vi kan følge med på om oksygenmetningen normal under belastning, eller om den eventuelt faller.
Ja.
Som igjen et mål på om lungene gjør jobben sin, etter hvert som kravet til oksygen og lungefunksjon øker.
Ja.
Det vel kanskje det viktigste, og så har vi også mulighet for å legge inn en arteriekran, hvis vi vil være litt mer avanserte.
Fordi da kan man monitorere blodtrykket kontinuerlig på en sett,
Ja, vi ikke så flinke akkurat på det, men vi ser på blodgassene for å se på om blodgassene da oppfører seg normalt ved økende belastning.
Ikke sant?
I stedet for å stikke dem I håndledd, så legger vi inn en kran, og så kan vi trekke gjerne blod, ta blodprøver kontinuerlig under belastning hvert andre minutt, for eksempel.
En fysiologs drøm, det kanskje da?
Jeg blir jo straks enda mer action-preget
hos
oss, kan du si.
Jeg nevnte jo dette med tredemølle, men det jo ikke nødvendigvis sånn at man må gjøre en CPET på tredemølle?
Nei. Det mest vanligste å belaste enten på sykkel eller på tredemølle. Det vi strever iherdig etter, det jo å kunne belaste pasienten til maksimal utmattelse eller total utmattelse, hvis jeg kan bruke det sterke uttrykket der. Og da må vi finne en arbeidsform hvor vi aktiverer store muskelgrupper med dynamisk muskelbruk, hvor vi da får høyest mulig verdier. Og da jo da, som sagt, sykkel og tredemølle det vanligste. I Norge så har jeg vel tradisjonen vært mest på at vi bruker tredemølle, også I USA, mens I andre deler av Europa så det gjerne sykkel som brukes mest.
Ja, riktig.
Så når vi har jo begge deler her hos oss. Vi har to tredemøller, og så har vi en sykkel. Vi bruker tredemøller absolutt mest.
Ja.
Og det også fordi vi ønsker å sette pasienten I en arbeidsform som mer dagligdags. Det veldig få av pasientene våre som sykler rundt til daglig.
Det sant.
Men vi ønsker å gjøre belastningen så funksjonell som mulig, hvor de må bære på kroppsvekta si mens de I aktivitet. Hvis du belaster på sykkel, så hviler jo kroppsvekta på sykkelsetet. Det mindre muskelmasse som involvert, og derfor så får vi lavere verdier. Både lavere ventilasjon, og vi får lavere oksygenopptak ved maksbelastning. I tillegg så veldig mange av pasientene ikke vant til å sykle. Det gjør at de blir mye fortere surere i låret, hvis jeg kan bruke det uttrykket der.
Ja, ja.
Så begrensningen sitter gjerne på låret,
ja,
før vi får i gang det kardiovaskulære systemet.
Riktig, ja. Altså det rett og slett, man tester i den settingen man forventer at man best, da.
Ja,
ja.
Så det klart at hvis vi har en syklist som kommer hit, som strever med dårlig pust, så vil det jo være mye mer naturlig at vi da tester på sykkel, at vi varetar da prinsippet om spesifisitet,
ja,
hvis jeg kan bruke det uttrykket der.
Ja.
Så da vil vi teste på sykkel.
Ja.
Eller så prøver vi å belaste så langt i last som mulig på tredjemølle.
Jeg har også sett noen sånne YouTube-klipp av at de tester i basseng.
Ja.
Ja, det er ganske, det er noen plassrestriksjoner på dette rommet som gjør at man kanskje ikke kan ha basseng her, for ja, det er jo veldig spesielt da.
Ja, og da sliter man også med fuktighet i forhold til utstyr og så videre, så ja, da gjør vi det helt annerledes ved at pasienten puster inn i det vi kaller for noen sånne Douglas-bagger,
ja,
så samler vi opp de og så analyserer vi de heller på bakrommet i etterkant.
Ja, dette, nå blir det avanserte Douglas-bagger.
Det gjør det på idrettshøyskolen,
ja, ja,
men ikke her på lungeavdelingen. Ullevål.
Riktig. Ok, men denne VO2-max-scoren, så det tallet man får ut, det er liksom hovedformålet med denne testen på et sett da. Ja, man får ut mange andre parametre, og man kan finne ut, man kan finne årsaken til patologi ved å gjøre en sånn test, med resultat av mange faktorer.
Ja.
Men hva er det VO2-max er for noe, hvis du skal prøve å liksom si det?
Ja, nå får jeg jo liksom lyst til å trylle fram en tavle her foran mikrofonen, men det går jo ikke. Men altså, du kan si det sånn at maksimalt oksygenopptak er jo den aller viktigste variabelen vi måler. Det er liksom primær utfallsmålet vårt, som sier noen ting om hjertet og eller lunge fungerer som det skal. Så har du et normalt høyt oksygenopptak, så funker tingene som de skal. Problemet er, hvis oksygenopptaket er betydelig redusert, da må vi prøve å lete etter årsaken til det.
Ja.
Så derfor er vi mest opptatt av å gjennomføre belastningen, sykkeltredmølle, på en slik måte at vi får belastet pasientene så godt som overhovedet mulig, slik at de blir så slitne som mulig. Da får vi også mer riktige, valide mål på det maksimale oksygenopptaket.
Ja.
Og hvis vi skal si en definisjon på maksimalt oksygenopptak, så er jo det rent sånn teknisk, det er jo da produktet av hjertets minuttvolum, altså det noen kaller for cardiac output, og den arterievenøse oksygendifferansen. Så vi må både ha et hjerte som funker, som slår,
ja,
og så må vi ha et blod, altså en arterie, altså det oksygenrike blodet, i forhold til det oksygenfattige blodet, altså differansen der, som sier noen ting om hvor mye oksygen som har blitt tatt opp perifert ut i muskelen.
Riktig, ja. Ja.
Og det som da bestemmer den sentrale faktoren, som er hjertet, og lungene og blodet vårt,
ja,
det er jo da makspulsen din. Altså hvor fort er pumpa i stand til å slå, til å pumpe av gårde. Og så må vi ha en, hva skal jeg si, et slagvolum som må være innenfor en viss størrelse. Og da vil vi få da ut et visst minuttvolum.
Ja, ja.
Og makspulsen, den kan vi ikke trene opp. Den er jo mer genetisk bestemt, både i forhold til foreldrene våre og i forhold til alderen vår. Men slagvolumet, den er absolutt trenbar.
Den er trenbar.
Og når det gjelder de perifere faktorene som er mer på muskelnivå, så er VO2max da bestemt i forhold til antall og størrelsen på mitokondriene du har i muskelcellene. Og så er du avhengig av kapillariseringen, altså blodtilførselen, som omslutter selve muskelfiberen. Og så er den jo avhengig av de enzymene som virker inn på energiomsetningen, fettforbrenning, karbohydratforbrenning og så videre.
Ja.
Og så sier man vel at det som betyr mest av det sentrale versus det perifere, det er det sentrale.
Ja.
cirka 70-75% eller någon som hävde.
Ja, riktigt.
Så hvis man då tänker att man ska träna upp det maximala oxygenupptaget, så måste man lägga på en träning som då vill stimulera kanske hjärtat I störst möjlig grad.
Så ja, ett starkt hjärta vill vara väldigt hensiktsmässigt hvis man ska ha ett högt oxygenupptag då.
Absolut. Ja.
Hur är det I förhåll till lungorna då? Hvis du har jag ser ju för mig att hvis du har det är egentligen lite uppenbart hvis du har sunne friska lungor som inte har kols eller annan lungepatologi så vill du evne att få mer oxygen över I blodet som hjärtat kan transportera. Via blodet ut I perifere muskler ja. Og som forbruker da musklene oksygen og så blir det CO2 I den venøse flowen tilbake så puster vi ut men hvordan det med lungene? Det en trenbar faktor også? Eller?
Ja, jeg veldig glad for at du spør om hvordan det med lungfunksjonen når vi på denne ja. På lungavdelingen her ja. altså lungene våre de eller det som bestemmer lungfunktion det är ju egentligen två faktorer. Det är ju det vi egentligen kallar för belgfunktionen, alltså lungornas evne till att flytta luft raskt ut av inre lungorna för att man ska kunna upprätthålla en hög ventilation när det krävs.
Mm.
Och så är det det som går med på gasutväxlingar som sitter helt ytterst på alveolenivå och det som pågår över alveolemembranen. Så när vi gör en CPET her hos oss, så måler vi alltid lungefunksjonen først. For vi jo da opptatt av å lete etter begrensninger. Det lungene som pasientens største begrensning? Og eventuelt, hvilke egenskaper av lungene det som begrenser? Det evnen til å puste mye luft raskt,
ja.
Som går mer på kols, astma, obstruksjon, eventuelt restriksjon? Eller det som går helt perifert på gassutveksling.
Ja.
Og da vi med på emfysem, for eksempel, hvor du da har mye mindre gassutvekslingsoverflate.
Mm.
Eller du kan tenke den andre enden fibrosepasienter.
Mm.
Long covid, for eksempel, som har utviklet fibrose, der vil man ha problemer med å få oksygenet raskt nok over alveolemembranen, fordi alveolemembranen blitt for tykk. Så det noe av det vi ser etter når vi gjør en CPET, eller sitter kanskje begrensningen med på hjertesiden.
Ja.
Og da må vi ha inn alle disse faktorene I forhold til EKG, arytmier, god pulsrespons, og det som går på hva skal jeg si, selve gassutvekslingen I lungekretsløpet.
Ja.
Da vi inne på ventilasjon kontra perfusjon.
Ja.
Ja.
Nå jo dette en podcast om CPET, men jeg føler at vi kan, det en på tide med en liten digresjon ut på, det noen andre tester dere gjør I samme forbindelse? Det noe som for eksempel noen sånn spirometriundersøkelser og sånn som dere også gjør, eller?
Ja, så vi måler jo lungefunksjonen først. Det kanskje noe av det første vi gjør etter at vi har forklart oss montert på utstyret, så ja. Måler vi lungefunksjonen ganske grundig. Så vi gjør både spirometri,
ja.
Som sier noe om belgfunksjonen, vi måler pasientens ventilatoriske kapasitet,
ja.
Som sier noe om pasientens evne til å puste mye luft raskt,
ja.
Som veldig viktig, som sagt. Og så måler vi det som går på gassutveksling, altså det som går på diffusjonskapasiteten.
Mm.
Så det de tre målene vi gjør på forhånd.
Ok.
Og så belaster vi etter det.
All right, ok, jeg skjønner. Og så det, hvis man da tar det litt til at nå vet man litt hva det går I med denne testen, CPET-testen da, så har man da pasienten ventende på gangen. Og jeg kjenner jo selv at hvis du nå, Elisabeth, har sagt at la oss teste oksygenopptaket ditt, Fredrik, så hadde jeg blitt litt nervøs, jeg.
Hadde du det?
Ja, det er jo en litt sånn smertefull test på et sett. Man skal, sånn som du sier, man skal ta seg helt ut, og det er jo ordentlig, det krever sin kvinne, det krever sin mann, og faktisk gjennomføre både fysisk og psykisk, og klemme seg gjennom en sånn test. Så når du tar inn pasientene og skal gjennomføre da, disse testene, eller en CPET, da, hvordan det du liksom, introduserer det her til pasienten, og hva det du sier da?
Altså, vi har jo veldig mange forskjellige typer pasienter som kommer hit til oss. Ikke bare lungerelaterte pasienter. Noen er egentlig ganske friske og føler bare at ting ikke funker helt som det skal. Mm. Og så har vi andre pasienter som er veldig syke. Mm. For eksempel pasienter som nylig har fått beskjed om at de har fått lungekreft. Ja. Eller vi har pasienter som skal vurderes for eksempel hjertetransplantasjon.
Mm.
Så vi har liksom hele spekteret. Så det viktigste for pasienten når de kommer til oss, det er at de føler at de blir ivaretatt.
Ja.
Og at de føler mestring i forhold til alle de øvelsene som de skal gjennomføre, for det er ganske krevende. De skal beherske den tekniske utfordringen i forhold til lungefunksjonsmålingene. Der er vi veldig nøye på at teknikken er så optimal og god som mulig, slik at vi kan stole på resultatene.
Ja.
De må beherske ergometere vi har valgt.
Mm.
En del innvandrerkvinner kanskje er kanskje ikke så vant til å sykle. Noen av dem kan begynne å sykle litt baklengs og så videre.
Ja.
Veldig mange har kanskje ikke gått på tredemølle noe særlig, eller i veldig liten grad, eller kanskje aldri sett en tredemølle en gang.
Mm.
Enkelte har kanskje ikke hatt joggesko på beina de siste 30 år.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det er veldig mye ting de må beherske, og de må føle da at de blir varetatt, så vi bruker ganske mye tid på å senke skuldrene, forklare hva som skal foregå, begynne i det små, og så må jeg jo si at til tross for at vi skal pushe disse pasientene ganske kraftig,
mm.
så er det kanskje bare de siste halvannen to minuttene som er ubehagelige.
Ja.
Fordi vi begynner, når vi gjør en kardiopulmonal exercise-test, så begynner vi alltid veldig, veldig rolig.
Mm.
Fordi vi ønsker å se på den fysiologiske responsen fra hvile
mm.
og ved sånn gradvis økende belastning til maks.
Ja.
Så da er det gjerne halvannet minutt kanskje som er Python. Resten er greit.
Sant.
Ja.
Men hvis man for eksempel ikke har hatt på joggeskoene på 30 år, eller ikke vet hvilken vei man skal tråkke på pedalene på sykkelen, har man da forutsetningene for å kunne gjøre en maksimal belastningstest? Er det din erfaring at de klarer å pushe seg til maks?
Ja, vi tror vel at vi har blitt ganske flinke på det.
Mm.
Men det krever selvfølgelig erfaring som testleder, eller den som står og styrer ved siden av.
Ja.
Den som svinger taktstokken, eller pisken, eller hva vi skal kalle det for. Men der tror vi har blitt ganske flinke.
Mm.
Vi er også veldig opptatt av hvordan pasienten selv opplever anstrengelsen.
Mm.
Det gir oss ganske mye tilleggsinformasjon i forhold til det å takle, det å bli sliten.
Ja.
Og der er vi også veldig forskjellige.
Mm.
Så vi har pasienter som synes det er kjempedeilig å ta seg ut, og vil liksom ikke gi seg samme søren.
Mm.
Og så har vi pasienter som helst vil stoppe med en gang de kjenner at det blir bitt litt ubehagelig.
Sant.
Og så har vi jo da, i dette tilfellet meg da, som står på siden av, jeg må jo være opplagt og være engasjert,
mm.
og kunne gi feedback på de riktige stedene. Og så har vi jo også med lege alltid til stede under testen, og de må også være opplagte og kunne gi tilrop og oppmuntrende tilbakemeldinger underveis.
Ja.
Så alle må være på her altså.
Ja, virkelig. Ja, man er jo sånn, når det gjelder så er man jo virkelig påskrudd. Men hva er liksom dine stalltips da for å få fram potensialet under en slik test?
I tillegg til å forklare godt på forhånd hvor slitsomt dette kommer til å bli etter hvert,
mm-hmm.
så bruker jeg nok veldig mye lyd og heie ganske iherdig, spesielt på slutten.
Mm.
Og da gjelder det jo å finne ord som treffer pasienten, slik at de skjønner at her må jeg yte for at vi skal få så riktig resultat som mulig.
Mm.
Så når det begynner å røyne på da, når pasienten begynner å få det, så har vi jo også noen hjelpekriterier som hjelper oss underveis. Ja. En ting at vi observerer jo pasienten i forhold til blikk og kroppsspråk og så videre.
Mm.
Så bruker vi jo Borg-skala på hver eneste belastningstest.
Ja.
Slik at pasienten selv skal kunne fortelle hvordan de opplever det på veien opp til,
ja, lurt.
Til utmattelsen. Og så vurderer vi selvfølgelig etterkant hvor vellykka var dette her.
Ja.
Og når det som sagt begynner å virkelig røyne på, så begynner vi å forhandle.
Ja.
Ok, nå ser jeg at du begynner å bli, at du begynner å bli sliten. Klarer du da 2 minutter til?
Ja.
Og da pleier jeg gjerne å legge den der forhandlingskortet litt høyere enn jeg kanskje tror de klarer.
Ja.
Slik at, jo, og Guland, her må jeg virkelig skjerpe.
Ja, ja, det er lurt.
Og så er det jo da å sekundere, og av og til så teller vi kanskje litt raskere enn det klokka tilsier, og av og til så teller vi litt saktere enn det som klokka tilsier.
Ja, sant, ja. Man behøver ikke være helt ærlig i kamp og sete akkurat der.
Kanskje ikke.
Ja, det er jo snakk om å
være ærlig, men,
ja,
men sånn, her er det jo sagt,
kanskje, men, ja.
Litt avhengig av hvor viktig resultatet selvfølgelig er.
Ja.
Er det en som føler at ting ikke er helt i orden, så er vi kanskje ikke så på det å få helt maks, i motsetning til hvis man for eksempel skal vurdere om man er i stand til å gjennomføre en lungekreftoperasjon, for eksempel.
Ja,
da er det kjempeviktig at vi får så høye verdier som mulig.
Ja.
Så vi må jo se litt an også.
Absolutt, ja. Så egentlig forhandle litt underveis, bruke verbale cues, så hørte du sa opp med blikket, gode pust, og heie frem pasientene.
Ja, jeg bruker også veldig mye lyd og bilde, så jeg bruker jo mye armer, kanskje ikke så mye bein, men i hvert fall mye armer for å signalisere underveis, og ofte, jeg står jo på siden av, så vi har jo ikke direkte sånn øyekontakt, men av og til så må jeg rett og slett bare stille meg rett foran og se pasienten dypt inn i øyet at nå er det bare 1 minutt igjen.
Ja.
Dette klarer du kjempefint, men nå må du være med helt inn.
Ja, det tror jeg kan være virkelig virkningsfullt. Og så hørte jeg, nå stiger verdien, og det er mye motivasjon i disse ordene man legger i det.
Absolutt, ja.
Men som du også er inne på, det må treffe pasienten, og det kan jo hende at man skal vel sikkert gjøre sine erfaringer hvor man gir da verbale cues som ikke treffer helt også, og egentlig pasienten blir nesten litt mer paff av å høre av disse ordene.
Jeg tenker at det viktigste, i hvert fall som testleder, da, den som står på siden av, den må være en person som er i stand til å vise engasjement.
Ja.
Jeg har jo sett nok av eksempler på testledere som har vært veldig umotivert. Nå begynner det å bli lei, og dette er kjedelig. Ja. Kikke litt vekk og drive på med litt, prate litt om ferieplaner og hva som skjedde i helgen og sånn med vedkommende ved siden av, i stedet for å ha fokus på pasienten.
Ja.
Hvis man må være på.
Mm.
Ja.
Så da tilbake til da denne skjermen. Verdiene stiger, og du da ser da at pulsen stiger, oksygenopptakmålingene stiger, det stiger jo lengre ut i testen man kommer, jo mer CO2 puster de ut, og så har du jo liksom, hvilke verdier er det du liksom står og vurderer, som, hvis du skal oppsummere det litt kort da?
Ja, det er jo ikke så enkelt å oppsummere det kort. men det er jo det som gjør spesielt dette faget kanskje spesielt interessant.
Mm.
Fordi her har vi langt flere variabler vi skal vurdere, både underveis og etterpå når vi skal tolke resultatet, sammenlignet med hvis man gjør en mer sånn prestasjonsrelatert VO2-max-test, for da er det stort sett oksygenopptaket vi er opptatt av. Hvordan var det i forhold til sist gang? Er vi i rute i forhold til treningsplanleggingen? Er vi i rute i forhold til det som skal skje nå fremover?
Ja.
Her har vi kanskje 20 variabler som vi skal vurdere i etterkant, ikke minst.
Ja.
Og det gjelder både de variablene vi får ut fra masker som pasienten puster i, som går på ventilasjon og gassutveksling.
Mm.
Men så er det også alle de andre variablene i forhold til blodtryksrespons, saturasjon, blodgasser, og sånn sekundære variabler som vi... som vi skårer på. Så, som sagt, det viktigste er oksygenopptaket, og så er det en del sånne sekundære variabler som vi kan lede ut i forhold til hvor vi kan, for eksempel oksygenpuls er en variabel, hvor vi har da kombinert pasientens oksygenopptak opp mot hjertefrekvensen, for å se hvor effektiv hjertet er for å generere hvor mye oksygen hvert hjerteslag genererer, for eksempel.
Oi,
så da kobler vi sammen variabler fra to forskjellige måleenheter.
Ja.
Så det er mye mer krevende å forberede seg og lære seg denne type test, fordi det er så veldig mye mer man skal holde styr på.
Ja.
Så det er viktig hvis man ønsker å gå i gang med dette, som jeg synes er kjempespennende, og gir veldig mye tilleggsinformasjon når man ser en pasient som er under belastning. Da må man også avsette tid til å øve seg, drille inn prosedyrer. Du skal både ha kontroll på pasienten, at han eller hun har det bra, ha kontroll på at tredemøller går som man skal, ingen snubler og faller ifra, skal ha kontroll på målingen underveis, og ikke minst ha kontroll om det er noen feilmålinger, noen ledninger som har løsnet, og så videre.
Ja, nettopp.
Så man må bruke tid på å sette seg inn og øve.
Ja.
Ja, drille det.
Så du, når testen går og du ser at pasienten blir mer og mer sliten, angir et høyere tall på Borg-skala, er det noen flere parametre man kan se på for å liksom vurdere om testen begynner å komme mot sin slutt?
Ja, det er det. Vi ser jo selvfølgelig på hjertefrekvensen, som er litt mer sånn grovere mål.
Mm.
Om man liksom begynner å nærme seg en slags forventet makspuls, selv om den er veldig rusten. Men den kanskje som vi ser mest på, i tillegg til å vurdere pasienten, selvfølgelig, det er vel en variabel som vi kaller for RER, som står for respiratorisk utvekslingskoeffisient, eller respiratory exchange ratio, som det er liksom engelske forkortelsen på det, som da angir avgitt CO2 delt på opptatt O2. Så det er en ratio.
Ja.
Begge måles i liter per minutt, så det er ikke noe benevning på den variabelen. Så den bruker vi i forhold til hvis pasienten sliter for eksempel med hyperventilering, som en del gjør, blir svimle og prikket hver gang de liksom skal anstrenge seg, da ser vi på den, for da vil den være høy ganske tidlig i testen. Den vil være unormalt høy. Ellers så ser vi på den hver eneste gang i forhold til slutten av testen, når den begynner å komme godt over 1, 1,20, 1,25, for det betyr at da avgir pasienten langt mer CO2 enn han tar opp oksygen, og da begynner liksom, da er det tegn på at vi er godt inn i det anaerobe delen av AB, altså anaerobe energisettingen
i kroppen da.
Så det er jo tegn på at da produserer man ganske bra med melkesyre.
Hvis da man ser på det sluttresultatet i RER-verdien, at du da har oppnådd 1,2-1,25, er du da fornøyd med testen?
Jeg stopper aldri på grunn av det.
Nei.
Jeg stopper når pasienten ikke ønsker eller kan mer. Men jeg ser jo at pasienten kanskje kan bli med litt lenger, og da kan vi liksom motivere i forhold til RER-verdien. Eller er veldig godt fornøyd og ser som det her, nå er vi godt opp i 1-2, nå er det ikke så lenge før vi er der, så nå må vi passe på, for nå er det ikke lenge før vi går på en smell, for å si det sånn.
Ja, sant. Men la oss si da at du hadde en person som klarte å pushe seg opp i 1,5 i RER. Ville den personen hatt en høyere VO2max enn liksom, jo mer du tar deg ut, vil du få høyere VO2max da?
Ja, jeg tror ikke RR-verdien er så veldig mye mer på å bestemme det. Den er mer på å bestemme hvor langt inn i det anaerobe arbeidet du på en måte
Ja.
Og så vet vi at etter hvert som belastningen øker, så vil oksygenopptaket i starten øke ganske linjært.
Mm.
Og så på et eller annet visst tidspunkt så vil den anaerobe motoren koble seg mer og mer på, bli mer og mer aktiv og ta mer og mer over, bidra i større grad
Ja.
For at pasienten skal klare å henge med.
Ja.
Og det betyr at oksygenopptaket vil kanskje da flate litt mer ut på slutten.
Ok.
Men den protokollen vi kjører, da, den RAMP-protokollen, det vanskeligere å få en avflatning på den.
Ja.
Sammenlignet med hvis du gjør da prestasjonsrelaterte tester, som et helt annet belastningsprinsipp.
Ja, når du sier RAMP-protokoll, det for eksempel slik at du da har et fiksert tempo på tredjemølla og øker mot bakken, eller?
For eksempel, ja. Eller motsatt, eller motsatt. Du kan gjøre annen vær.
Ja.
Poenget er at det blir gradvis tyngre og tyngre og tyngre,
ja.
Fra veldig, veldig lett og til utmattelse, og hvor den økningen skjer ganske så linjært, eller rettlinjer da.
Ja.
Mm.
Ok, nå kommer jeg sikkert til å tråkke rett i salaten når jeg sitter med en fysiolog her, vet du. Men det jo en sånn måte man kan estimere hva et VO2-maksopptak i forhold til hvor mange METs, altså metabolic equivalents, du bruker under en test. Da. Så det sånn at en MET, det jo den energien du bruker i sittende avslappet stilling, også på mange ulike trenings, med, når du har koblet til en data og så videre, så kan du få ut en mettverdi på hvor stor belastning var da, under testen. Og hvis man da ganger da mett-tallet, altså for eksempel, la oss si at det 15, da, og så ganger man det med 3,5, da vil du få ut et estimatverdi på VO2max. Føler du at det stemmer overens med hva du ser i praksis ofte?
Du kan si det sånn at mett, det er jo en mett tilsvarer da 3,5 milliliter per kilo kroppsvekt per minutt i oksygenopptak.
Ja.
Og den metten, den er jo, hva skal jeg si, en litt sånn forenklet måte, eller en annen måte å uttrykke det på, egentlig.
Mm.
Så hvis man kjører indirekte tester, hvor man ikke har utstyr til å måle direkte, så kan man da gjerne estimere basert på hastigheten på tredjemølla og helningen, hvor det da så grovt sett gir så mange mett, avhengig av hvor høy belastningen blir på slutten.
Ja.
Så det er jo en måte å beregne hvor mange mett det tilsvarer, og når man da ganger det med 3,5, så får man jo da ut et oksygenopptak.
Ja.
Annet utstyr kan gi det oksygenopptaket ut direkte, så mett er vel egentlig bare en annen måte å uttrykke et oksygenopptak på, hvor en mett da skal representere, håper jeg si, hvilestoffskiftet, og så er det da hvor mange ganger øke hvilestoffskiftet utifra belastningen. Men det er i hvert fall det å estimere et enten antall mett eller et oksygenopptak, det er da jo forbundet til en del feilkilder med.
Ja.
Feilkildene er litt lavere hvis man kjører en maksimaltest. Den vil være mye mer nøyaktig enn om man for eksempel kjører en indirekte submaksimaltest. Da er det mange flere faktorer som spiller inn, og feilkildene kan faktisk være ganske store.
Ja.
Så har man utstyr, så bruk utstyret, lær deg det.
Oh yes.
Kvalitetssikt, kalibrer, slik at du vet at du måler så nøyaktig som mulig. Mm. Hvis du ikke har utstyr, så velger du maksimale tester.
Ja.
Hvis risikoen tilsier det.
Så sånn CP-test, det jo en gullstandardtest for å måle oksygenopptak, og det jo ikke uten grunn at da fysiologen der sier at dette skal, det må man bruke hvis man har mulighet. Ja,
ja, det er gullstandard, rett og slett.
Det er gullstandard, rett og slett. Jeg ser jo at jeg blir jo engasjert av å prate om dette temaet her, Elisabeth. Ja, jeg har kjempelyst til å sitte her hele kvelden og prate om CP-testing. Men jeg ser også at tiden for denne podcasten begynner å gå mot endetid. Og da tenker jeg at det på tide at vi går mot dagens spalte, nemlig aha-opplevelse. Og aha-opplevelse, det en spalte der hvor kanskje du har en pasienthistorie som relatert da til en testsituasjon som du fikk en aha-opplevelse rundt dette med å teste denne pasienten. Da. Har du en slik historie på lur? Litt sånn kryptert for taushetsplikten?
Ja, jeg har jo egentlig flere historier jeg kunne tatt, men jeg tenkte kanskje litt sånn i disse pandemitiden vi har vært igjennom nå, som har vært krevende for de fleste av oss, så har jo vi også opplevd nå i etterkant at vi har et ganske stort påtrykk av post-covid-pasienter som kommer hit som ikke fungerer sånn som de gjorde før. Både med uttalt trøtthet, og ikke minst hvordan de fungerer under trening, aktivitet og det å og delta i hverdagslivet.
Mm.
Og da hadde jeg vel kanskje en pasient som kom hit, som strevde veldig med post-covid, uten at man hadde funnet noe feil, hverken på lungeavdelingen, i forhold til pusteprøver og røntgen og så videre, og på hjerteavdelingen, i forhold til EKG og ekko og så videre. Og da havner mange av disse pasientene ofte hos oss, hvor vi da setter de da i den setningen som de strever i, og så ser vi, da leiter vi etter begrensninger, om det noen begrensninger, eller om det rett og slett bare at man har lagt på seg litt under covid-perioden, har blitt veldig mye mer inaktiv enn det man var før, som da på en måte drar seg ned i en sånn negativ spiral. Og vi har jo alle typer, vi har sett alle eksempler her, både fra de aller, aller dårligste som virkelig strever etter covid, som har lagt på respirator i ukesvis, og som antageligvis aldri vil bli friske, til de som føler at de før kunne løpe på 14 km i timen, og nå kan de bare løpe på 13,5.
Ja,
så vi har hele spektret.
Hele spektret, virkelig.
Og eksempelet mitt her nå, da, det var jo da en pasient som hadde vært sykemeldt i et år fra jobben sin. Strevde veldig og kom til oss, og vi skulle gjennomføre denne belastningstesten, og så sier vedkommende at det, men du, dette kommer til å gå veldig fint, for det er ikke i dag jeg får problemer, det er først i morgen, da kommer trøttheten, og da vil jeg ikke orke noen ting som helst.
Riktig, ja.
Og da sier jeg da at det er ikke noe problem, for da kommer du bare tilbake igjen i morgen.
Ja.
Og så gjentar vi da akkurat samme test som vi skal gjøre nå i dag, og så ser vi faktisk hvor mye det slår ut.
Ja, kult, ja.
Så gjorde vi det.
Ja.
Og da har jo jeg selvfølgelig da blindet den første testen, slik at vedkommende ikke vet hvor mange minutter han gikk, hvor høy pulsen hans eller hennes ble. Og så kjører vi veldig mye på den subjektive følelsen i tillegg til å måle.
Oi, så spennende. Ja.
Ja. Og når da vedkommende da kom tilbake på dag to, så var vedkommende veldig bekymret for hvordan dette ville gå, for følte seg så trøtt og så sliten.
Ja.
Og da sier jo jeg det at det går veldig fint. Nå begynner vi akkurat sånn som i går, og det var jo veldig rolig.
Ja.
Så tar vi ett minutt av gangen. Og så ser vi hvordan det går. Og enden på visa var jo at vedkommende presterte 2 minutter bedre enn dagen før.
Oi, oi, oi.
Og når vi da la resultatene ved siden av hverandre, og så faktisk at han også følte at det gikk bedre rent sånn subjektivt i dag enn i går.
Ok, det er fint at han
gjør. Så fikk jo vedkommende en liten sånn aha-opplevelse.
Ja.
At, vet du hva? Dette her er kanskje ikke så ille som jeg tror allikevel.
Ja. Dæven.
Da fikk vi landet, fikk vi satt en del ting i perspektiv.
Åh, ja, det var en fin historie.
Så for vedkommende der, så gikk man kanskje da ut døra her med et litt annet inntrykk enn det man hadde når man kom. Så vi prøver da å legge til rette så godt vi kan, og legge opp slik at vi får svar på de problemstillingene som pasienten har.
Åh, Veldig kul. Ja, takk for at du delte både historien og din kunnskap I episoden. Vi kommer til å lage et innlegg på fysi.no, der det vil være link til episoden, og en beskrivelse, og et bilde av deg, og så videre. Men det også en seksjon der som heter «Lenker og litteratur». Det noen lenker og litteratur som den nysgjerrige lytter på en måte kan lese litt på for å lære enda mer? Og eventuelt så jo det noe du kunne, vi kunne utveksle litt på mail også. Så hvis,
ja, altså akkurat når det gjelder dette fagfeltet her, så jo det litt sånn sært. Mm. Så når det gjelder norsk litteratur, så det ikke så veldig mye. Så det finnes en norsk artikkel, som har blitt gitt ut for noen år siden av Carlotto Larsen, som jobber her på avdelingen, som ganske fin å lese, som en sånn enkel, men grundig beskrivelse av hva vi gjør, prosedyrer og hvilke målvariabler, og litt på tolkning, så den kan jeg anbefale.
Topp.
Den kan vi legge ut. Og så har vi mer I den litt mer sånn engelske litteraturgata, som kan være litt tyngre, men dog veldig fin for de spesielt interesserte.
Ja. Ja, men det høres bra ut.
Ja, ja, så det vel det jeg kommer på, tenker jeg.
Hvilke referanseverdier det dere bruker her?
Ja, tusen takk. Ja. Jo, her bruker vi da et norsk referansemateriale fra 2012, cirka.
Ja.
Fra Edvardsen et år.
Oi, lurer på hvem det Det kult.
Som da dekker norske kvinner og menn I alderen 20-85 år.
Ja, riktig.
Og det vel... uten at jeg tror jeg sier noe galt nå, og at det ikke for biased, så vel det det referansmaterialet som mest vanlig brukt I Norge på sykehus og testavdelinger og sånn. Ligger inne på utstyret.
Jeg jobber jo på Rikshospitalet og gjør noen CPET-tester der på de hjertetransplanterte, og vi bruker selv med amerikanske referansverdier, så her det muligheter for å endre litt praksis
hos oss. Ja, det skjønner jeg. Ja. Da kommer vel de veldig godt ut I
hjertepasienter. Ja, de gjør jo det. Ja, de litt greie sånn sett.
Ja. Mens på lungeavdelingen på Riksen, kanskje etasjen under, der bruker de da.
Der bruker de Edvardsen et år. Ja, Tusen takk for en fin prat her på podden I dag, Elisabeth. Veldig gøy å prate med deg.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Takk for at du lyttet til Fysi podcast. Anvendt litteratur og forskning kan du finne tilgjengelig I våre arkiver på fysi.no. Har du spørsmål til dagens episode, så det bare å kontakte oss via vår hjemmeside eller på en av våre sosiale medier. Podcasten produsert av ansvarlig redaktør Fredrik Sjøberg.